Pyeongchang.
Bueno, ba, hor, horra se dira neguko olimpiar jokoak. Bi koreak normalean mokoka ibiltzen diren Ipar Korea eta Ego Koreako kirolariak elkarrekin ikusi genituen inaugure sekitaldian, eta hortik aurrera ba hasita dago leia. Kogoratu, 23. neguko olimpiar jokoak direla. Bost euskal ordezkari, Lucas Egibar donostiarra, snowboard cross egiten duena, Juan del Campo Mungiarra eta John Santakana donostiarra eski alpinoan, Felipe Montoya donostiarra irristatze artistikoan, eta bukatzeko Imanol Rojo Tolosarra iraupen eskian. Imanol aurten inauteririk gabe geratu da, baina pasaren astean esan zigun ohituta dagoela, iraupen eskiko probak beti garai honetan izaten direlako. Imanol Rojo eskiatzaile tolosarra da, eta euskal eskia neurri batean tolosarra da. Izan ere, 110 urte beteko dira martxoan, lau euskaldun lau tolosar eskiatzen hasi zirela, norvegiar batekin egin zuten Lekunberri inguruan. 1908 urteko martxoaren 5 zen, eta argazki ere badago, Francisco Tuduri Esnalen Cuando el esquí comienza liburuan, Ainara Zuazabeitia.
Lau euskaldun haiek lau tolosar ziren esan duzu, eta egun hartan
bai, Imanolekin, eta Imanol Rojo tolosar.
Hori da, eta egun hartan jantzi zituzten eskiak lehendabizikoz. Tolosa izan zelako eskia Euskal Herrian sartu zuen herria, tolosarrek piztu zutelako gaur egun dagoen arrori, ez da. Eta nondik nora galdetuko dio bere buruari askok? Ba, kontua da 20. mendean tolosara etorri zirela Norvegiako Mustad hiltze enpresako langileak. Norvegiarrak ziren, bueno, zergatik etorri ziren, ba, Tolosan papergintzak zuen indarraren itzalean edo iritsi ziren onaino, eta norvegiarraiek ekarri zuten nola ez, ba, garai hartan oraindik Euskal Herrian hain arrotza zen kirol hori edo itura hori, edo orduan, ba, ez dakit kirola zen gehiago, dibertsiorako bai. Joku bat, edo...
Bueno, ontaz hitz egiteko gonbidatu dugu Miguel Zeberio musikaria, Miguel, egunon?
Egunon, bai.
Musikari gisa ezagutzen zaitugu, baina nola zareten tolosarrak, inauteritan txapeldun, txapelak egiterakoan ere bai, euskal bai. Txapelak munduan barrena zabaldu dituzue, eta Euskal Herrira eskia ere tolosarrak ekarri zen duten, bueno, tolosarrak etzen duten ekarri, baina tolosarrek ikasi egin zen duten, ez da?
Bai, bai, ala, kasualidad izan zen, baina tolosatik edatu zen Euskal Herrian, eta kasi-kasi peninsula osoan ere, esan daiteke, ba, paretsu,
abai, eh?
Barcelona eta Madriden gara, urte berean sortu zela lehendabiziko bi eskitaldeak. Bai, Tolosan, eski klub Tolosan osatu zen,
bai?
Eta garai berekoa dira. Eta gero ordu ezkerostik eukidu, eta dauka horrendik pixu handia, Tolosan.
Ari gara, horren dela, 110 urteko kontu ez.
Oida, bai, gutxi gora bera, ba, mende hasieran, Tolosa omentziran norvegiar batzuk, ba, leku interesgarria mentzan bereien industria jatzeko hauek egiten zituzten garaiatan oso importantea zen ganaduentzako perra jatzeko hiltzeak. Eta orduan hori oso potentea zen, holako demanda handia zeon, eta gero hortaz apartere tornillo eta amuak eta hola, eta Tolosan jarri ziren, horiek etorri zean 1907 edo, eta 8 hasi zean ja eskiatzen. Eta egia esan kontekstualizatzen badu garaiura, ba, gizartea askoz goren ere askoz bereziago zeon. Ba, zeuden elite batzuk eta ba, zeuden errixe. Elite horiek berehala egin zuten bat, ba, holako kirol berri honekin, eta horaz izan movimentua.
Bai. Bai, nora joaten ziren eskiatzera?
Bueno, ba, ziren todos inguruan.
Todos inguruan bertan.
Aurreneko kampeonatuak berastegin.
Abegira?
Bai, bai, eta berastegin zuen pentsa, buen pentsa zina, baina eski garaiatan gaina norvegiarroek nunbait gogokoen azuten eski saltoak egitea. Eta berastegin nintzen aurreneko eski saltoak peninsula osokoak. Bai, bai. Eta kampeonatuak, eta bueno, oso gauza bitxia da, eta politxe.
Bai. Aipatu dugu lehendabiziko argazki ura igual gogoratzea gaizki, ez, Ainara?
Bai, bueno, lehendabiziko argazki hartan protagonistak dira Eamon Enebok, norvegiarra zan bera, eta gero bost izen ageri dira, pentsatzen dugu horietako bat izango dela argazkia atera zuena segurasko, Polikarpo Elosegi, Genaro Ruiz Arkaute, Jose Izagirre, Isaac López Mendizabal, hau da, Xabier Txo, umentzako liburua egin zuen.
Idatzi zuena euskaltzale ezaguna, ez da? Isaac López Mendizabal.
Eta Ramon Irazusta, Orduan bueno, ba, hoiek ageri dira argazki horretan, hola batzuk hola holako postura bitxietan eta eta izan omentzan lehendabiziko eguna edo beintzat lehendabiziko argazki hori da,
bai,
eskiak jantzi
bai,
eta bai. Eta nola modatuko bai. Ziren, ezta?
Bueno, nik uste gazteak izanik eta bueno, eta gogoa eta gero gainean nik uste hori esaten duna, elite batzuk zian, ez orduan bizi zituzten oroar, ba orduan ba automobilismoaren hasiera, ez
dakizu holako,
berrikuntza guztiak eta bazeukat holako zaletasuna, ez? Eta bitxiana gero edatu zala berehala.
Ja.
Eta hauek sortu zuten klub hau, eski klub Tolosano, nun zeukaten, claro, zan klub internazionala, zezien Norvegiarrak eta Tolosarrak. Eta berehala hasi zian ba adibidez hemen penisulan ez egon deus eta joaten ziren Frantzira proba internazional eta eta ja
ba Tolosarrak ere bai.
Tolos bai bai, duik gabe. Eta orduan ba bueno ba ja 1908an ja eta 9an aurrendeko zea konkurso internazionaletara zea obon zea estaziora joaten ziren, eta alako lekutara, eta gero aurrerago luxonea, eta bai, bai, bai.
Eta garai hartako argazki zarrak eta begiratzen hasita, baita ere ikusten ditugu emakumeak eskiatzen, ezta? Gona luzeak jantzita, bai, bai, ezta?
Bai. Ez de bakarrik emakumeak eskiatzen, bazian ere probak beraientzat bakarrik, ez? Osea, nik uste torduan ere elite hoitan, bueno, ba, emakumeak ere bazaukatela bere lekua, eta movimentu handia zen. Eta bueno, ba, historiotan gora bera nagusia markatu zituzten mundu lehendabiziko mundu gerrak eta Espainiako
gerra
zibila.
Bai, zehor gertatuko da eten moduko etena bat, ez da? Etena
dira, baina bitxia da, izatea, aurreneko etena munduko lehen gerra hortan, ez da, bueno, Espainiak etzun partatu, eta Euskal Herriak ere, baino, nola proba internazionalak zian, eta gehien bat Frantziko Pirineotan egiten zian, ba, hori dira, eten zan, hori? Eta hor, bueno, etorri da movimentu handi bat, ba, lehendabiziko ba hortarako behatzean gauza ba elurrak entzeko makinak ba nola sortu Tolosan eta lehendabiziko elurretan ibiltzeko ere automobilak nola egin ta garraioa ordun ere ba neko problema zan kotxerik izan kasi ez. Eta, bueno, borda du lotura pila.
Segura historiak, ez?
Bai.
Orduan, hori, 20. mende hasieran Tolosa etorritako enpresa gizonekin ikasiko dute Tolosarrek eskiatzen, hor sortuko da eskiatzeko itura hori, eta ba nazioarteko probetan eta parte hartuko dute, eta esan diguzu, lehendabiziko mundu gerraren etena dagoela, eta gero ja, eten garrantzizkoa zen da, gerra zibilarekin dena galduko da, edo...
Bai, bueno, gertatzea ordurako ja, indarra hundia zukan, eta bitxikeri bezala, badaude bitxikeri batzuk, badibez, Plazaolako trenaren aurreneko bidaia, inauguratu horretik izanetan eskiatzera joateko Tolosarrak.
Ara?
Eta handik 20 bat hilabetera edo inauguratu zio ofizial izan zen. Bai. Lehen da biziko izan zen, eskiatza joateko, claro, industria gizonak eta zian. Orduan, claro, bereintzat, gaur egun bezala, lotura handia zeukan komunikazioak eta modernidadeak eta
bai, ze Plazaolako trenak lotzen zituen Donostia eta Iruña,
eta Uitzira eta joaten ziren
eskiatzera, ez? Hori gerra aurretik eta
bai, irakurri gau beste gauza bat, Europa mailan eta hola zabaldu zenean eskiaren kontu hau zela pixka bat, bueno, ba, militarrek erabilizutela batez ere, eta Euskal Herrian beste erabilera ludikoago bat eman zitzaiola eskiari.
Bueno, badirudi, impulso nagusia Europan noski zela defensarako, baina, bueno, noski Norvegiarrek eta berezko zuten. Orduan, nola, hemen harreman zuzena, Norvegiarrekin dan, ba, da, badauka ikutu ludik hori, aldiz, ba, Frantzian eta leku horretan, importantzia handia nunbait izan omentzun, zeak, ikuspuntu militarak, ez? Eta gero, Estatu Espainolean era ala izan omentzan, ze gero Tolosarrek, kare, hemen problema nagusia omentzan, elurrik ez izatea. Ta, orain bezala, urte bat ona, aurtengoa, eta beste da baita txarrak, ez? Eta, mogitzen hasi omentziran, eta Tolosarrek ere, bilatu omentzuten lehen aldiz, karo, referentzia Pirineoa zen. Pirineoan, pixkat, kialdera joanez, topatu zuten Tolosarrek Kandantxu. Eta Tolosaren aurkikuntza izan zen, Kandantxu estazioa.
Hori ere bai.
Bai. Osean, lehen da biziko hieraketan, oskia, makineak eta etzen, eta ditzen, trabesiako edo zeharkaldiko eskian, tobazo eta horiek Tolosarrek egin zituzten lehen da biziko aldiz. Eta, orduan, pentsatu zuten egitea ere zerbait behatzala, aterpe bat edo, eta hori sortu zuten ideia hotel Kandantxu sortzekoa. Eta Tolosarrek, bueno, ba, jendea honek diru bat egin zuten, eta jarri zituzten lehendabiziko oinarriak hotel Kandantxu egiteko, hotel Kandantxu ere ikizuten, eta torri zan Espainiako gerra, bueno, ba, militaristatu zen muga ez dakize, eta gero berriz ondoren Kandantxu hotela Tolosarrek hasi zuten.
Bai.
Eta badauka lotura pixkat arkitektonikoki ere, bai Garatzako refugiarekin, hor bazan Tuduriren aita, baina beste belaunaldi batean, bai. Norvegia eta Finlandiara joan dakoa, tango eraikuntzak, eta bueno, lotura izan dira etapa desberdinak asko, eh?
Esan dugu, gerraurreko garaietan eski klub Tolosano sortu zela, ez da? Eta gero ja, klub alpino uzturre, ez da, geroagokoa, asko zere geroagokoa?
Asko zere, asko, bai. Eski klub Tolosano bere azken fasean, nunbait, eta hoi Tuduriren, Pako Tuduriren liburu.
Liburuan dago, ez da?
Bai. Ba, hori iritsitzen iaia, 50. amakadan bukarat, ez? Eta ondoren, errelu hartu zuen ja, alpino taldeak, alpino klubo alpino usturrek,
bai.
Eta horre jarraitu zen, eta jarraitu orain arte, eta orain txe bertan rojo anaiak.
Hortik atera dira, ez?
Hortik atera dira, bat entrenadore, eta bestea eskiatzailez. Eta horre ere Donostiko jendeak fitxa zeukan, talde hortan ebil, ba, Laredo famatua. Laredo da, oindik, eskiatzen ibiltzen dan, adineko bueno, beste pionero bat, eta hauek ere fitxa zeukaten Tolosa. Nunbait, Tolosako ekipo oraindik ba, 60. Hamarkadan eta zan referente nagusia, ez? Eta oraindik jarretzen dute, internazionalak izan ziren, izan dira gehien bat azken aldi honetan mobilidadea undiago adalako, ba, rojo anaiak, hauen aurretik izan zan zera zuntzunegi, ari zuntzunegi ere internazional, olimpia jokuetan izan zan, ba, mutiko bat oain izango dituna, berrogeita urte. Eta aurretik, beti izan da, etenik gabe, ba, estatuko selekzioan Tolosaren partaietza. Ez? Ba, horren right. Izan zian, lau ele famatuak esatzen zianak, Laredo, Lobo eta Lekuona, batuk Tolosarrak eta beste batuk Donostiarrak. Gero, berandusiago Angel Ortiz,
bai.
Zen Nairo bitarrakoa,
bai.
Eta gora indik ero oso oso zalea. Eta ondoren, bueno, ba, igual representante nagusia emakumetan izan zen da, Garbine Alkorta izan zen. Eta haien garaian, ere, ba, Dina Bilbao, eta jende horiek, horiek ere Tolosako ekipoan ibiltzen zen, eta, bueno, pixkatoria.
Bueno, esan dugu aziran, egun hauetan jokoan dira, zera, olimpiar jokoak Korean, eta esan dugu, bueno, ba, Euskal Herriak ze lotura izan ote du eskiarekin, eta akuratu ginen Tolosarekin. Nola, zera, enpresario norvegiarrak etorri ziren Tolosara, eta Tolosarek, ba, beraien eskutik ikasi duten eskia, eta esan digu, Miguelek, aitzindari izan zirela, Euskal Herrian, eta Estatu Espainiar osoan ere, bai, ez da?
Bai, ala, eta gero, bitxikari, oi, ba, eski jauziak egita, guri gaur burutik ez dugu pasatzen.
Berastegin, esan duzu. Urte berri egunez ikusten ditugun salto horiek, asmatu zituzten, berastegin.
Hori da, asmatu ez, baina.
Bai, gerra egotik ez da.
Eta, bueno, sekulako, bai, bixak blopet mendizabalek, ba, amar meto saltatu zitula, eta ez dakik, bai, historiak, ez.
Zer polita dena.
Bueno, parkeare badago, Tolosan, ez? Norvegiarrei eskenitakoa, eski pare batekin, eta...
Bai, hori hori dala, bueno, enpresa horreko hori dala gutxirat iran duzun, ez dakit, ba, mende, joan da mende bukaeran itxizan, naiz eta oraindik, bueno, ba, arrantzalek ezagutuko duten, amuak oraindik mustaz, amuak eta erratzeko hiltzeak oraindik mustaz badira, ez? Ba, Tolosako itxizanen, ba, egintzan Norvegiari eskinitako parke hori. Eta gauza kurioso, hola, kuriosidade, ez dakit ze demora dago, baina, kuriosidade bat, Tolosara behin netu egin Alfonso Amairu garrana.
Erregea, Espainiako erregea.
Eta Norvegiarrak bizitziren justu estazio ondoko etxe, egun, la casa del siglo deten zen etxean, eta nunbait, ba, trenez etorri zan Alfonso, jetxio bentzan trenetik, eta sekulako festa, eta jo, Tolosarrak ze ongi etorri ematen diaten. Eta noski hori ez ementzan, egun bentzan Norvegiaren egun nazionala ospatzen ari zela. Norvegiarrak, hori da.
Bueno, placer izugarria da, Miguel Zaberiori musika entzutea, eta bere hitzak entzutere bai, kasonetan, ba, eskiari buruz, eta nola eskia Norvegiarrek ekartzuten Tolosara, eta gero nola Tolosarrek jarraitu duten bide horretan. Miguel Zaberio, eskerrik asko.
Zuei.
Besarkada, desta bat arte.